Mesačník Autobild a web autobild.sk vám prinášajú novú epizódu Autobild podcastu. Prajme vám príjemné počúvanie.
Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tentokrát vás spoza mikrofónu opäť zdravím ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek.
Ahoj Filip a vítajte všetci pri sledovaní.
No a dnes je v podstate Milan iniciátorom tejto témy, tak rovno ti nechám slovo, aby si povedal, že o čom sa budeme baviť.
Práve ju spracovávame aj do nášho printového vydania, podľa mňa je to celkom zaujímavé, tak ako každý rok aj teraz sa venujeme TÜV reportu, alebo teda nejakému štatistickému zhrnutiu porúch, ktoré sa zistia na staniciach technickej kontroly, ktoré naši nemeckí kolegovia pekne potom vyhodnotia a zoradia podľa tých jednotlivých percent poruchovosti. Teraz sa rozhodli, že ako prvú dávku dajú rodinné autá, čo je podľa mňa celkom zaujímavé, že to rozdelili na jednotlivé kategórie a neurobili z toho taký myšmaš ako obvykle. A teda vybrali 7 tých najlepších rodinných aut, ktoré sa umiestnili najlepšie, teda ako boli vyhodnotené na STK s najmenšou poruchovosťou a potom vybrali tiež z opačného konca tejto štatistiky, tohto rebríčka, tých 5 najhorších alebo najporuchovejších aut. Tí, ktorí to nepoznáte, tak poruchovosť sa tu uvádza v percentách, čiže čím nižšie percento, tým nižší podiel medzi autami, ktoré sú vyradené pri tej technickej kontrole pre poruchy, ktoré sú veľmi závažné, čiže tu sa nehodnotia tie drobnosti, ako že má niekto vypálenú kontrolku a vyhodia ťa za to, aby si si ju vymenil, ale sú to naozaj iba vážne poruchy riešené. Takže je to očistená tá štatistika od takých vecí, ktoré povedzme sú menej dôležité, hoci sú tiež vyraďovacím znakom na normálnej. Keď ti nesvieti svetielko, tak ťa vylúčia, ale to neznamená, že to auto je zlé, ty si to svetielko vymeníš a vrátiš sa, prejdeš to STK-čkou.
V podstate by sa dalo povedať, že toto môže byť celkom pekný návod na to, ako si kúpiť relatívne spoľahlivú jazdenku. Hej? Že...
Presne tak, lebo toto je o jazdenkách, teda je to o autách, ktoré išli na tú druhú technickú kontrolu, hej? Čiže čo v Nemecku po 4 rokoch, na Slovensku je druhá po 6 rokoch, lebo u nás sú tie rozdiely, že prvá sa robí po 4 a druhá po ďalších dvoch, čiže po 6. A po starších samozrejme. A samozrejme, tie úplne najstaršie tu nemáme, pretože tie sa neprepracovali samozrejme medzi tie odporúčané. A aké vyberali vlastne tie rodinné auta, tak samozrejme dali si tam kritérium, že by to mali byť auta, ktoré majú veľký priestor pre viacčlennú rodinu, veľa miesta v kabíne aj na batožinu, čiže sú to vlastne hlavne MPVčka, ale môžu to byť aj kombíky. MPV, tam sa preferovali tie, ktoré majú 7 miestne, aj keď nie vždy majú 7 miestne, niekedy je to za prípadok a tak ďalej, ale sú považované za istú klasiku medzi rodinnými autami. A čo sa týka SUV, tak tie tu veľmi nebrali do úvahy z toho dôvodu, že si stanovili hranicu, aby sa zmestili tie modely do 10 000 €. Mm-hmm, Takže vlastne tým pádom sa tam zmestili hlavne tie MPVčka a kombíky. A teda poďme hneď na to. Začneme medzi tými 7 odporúčanými, ktoré prešli najlepšie tým najhorším a postupne sa budeme dostávať na to prvé miesto. A medzi odporúčaným rodinným autíčkom je Volkswagen Touran, známy, ktorý bol vyvinutý ako istá konkurencia modelu Opel Zafira. Má možnosť za príplatok aj tretí rad sedadiel, ale toto málo kedy kupujúci využívali, pretože potom tam v podstate zmizol kufor, tam bol veľmi malý kufor, keď tam bol tretí rad sedadiel. Aktualizácia modelov prišla v roku 2006 a 2010. To, čo sa na tých STK-čkách zistilo, tak to boli hlavne náchylné na poruchu pružiny a tlmiče, a tiež brzdové systémy, vrátane brzdových kotúčov, ktoré vykazujú skôr priemernú ako dobrú trvanlivosť. Avšak tiež treba pripomenúť, že jazdené Turany majú nadpriemerný nábeh kilometrov, pretože boli používané pravdepodobne na dlhé rodinné cestovanie, takže Turan, ktorý sa vyrábal v rokoch 2003 až 2015, má obvykle na slovenskom trhu cenu okolo 4000 až 4500 eur. Boli tam najpoužívanejšie motory 1.9 TDI 90 koňový alebo 2.0 TDI 177 koňový.
Toto je auto, ktoré by som si celkom aj kúpil. Musím sa priznať, že mne ten Turán je strašne sympatický tými kompaktnými rozmermi, ale zároveň priestorom vnútri, tým takým akože prispôsobiteľným interiérom a hlavne aj dobre vyzerá. Vždycky, keď ho v podstate vidím aj dodnes, tak si poviem, že to je naozaj MPVčko, ktoré celkom dobre vyzerá. Páči sa mi ten Turán. Nemám s ním osobnú skúsenosť, priznám sa.
Ja som bol prekvapený, keď som ho testoval ako novinku, takedy pred mnohými rokmi, tak to bolo jedno z prvých aut, kde bol tretí rad sedadiel. Vtedy to ešte nebolo také zaužívané, aby auta dávali tri rady sedadiel. Bolo to úplne... Asi pamätám, že som si to chcel strašne vyskúšať a načgal som sa tam dozadu a kolegovia, išli sme vtedy do Nitry a kolegovia ma viezli z Bratislavy do Nitry a potom som vypadol odtiaľ jak kocka lega, lebo naozaj tam to bolo veľmi stiesnené. Najprv sa tam človek tak ako poukladá a potom zistí, že na dlhé cesty, že nie. Ďalšie auto z tejto kategórie, ktoré skončilo veľmi vysoko ohľadom spoľahlivosti pri technickej kontrole, je Mercedes Ečko, triedy E, kombi.
Tiež ho už začína byť, tak by som povedal presne, túto generáciu pomerne často vyjde teraz ako jazdenku, akože mám ho dokonca aj, neviem, či jeden alebo dva nie sú túto úplne, že v mojom okolí v poslednom čase nepribudli, že asi naozaj si získava obľúbu ako relatívne dostupné auto. Dá sa kúpiť približne za nejakých 10 000 eur plus minus. Naozaj kufor 695
on je na takej hornej hranici ešte, čo sa týka toho nášho cenového rozpätia, že sme si stanovili 10 tisíc a tento Mercedes atakuje vlastne tú hornú hranicu na Slovensku. Ale je super, že vlastne má 695 litrový kufor porozšírený 1150 litrový, takže on vlastne úplne konkuruje tým MPVčkám, ktoré tu máme ako väčšinové zastúpenie medzi rodinnými autami. Významné závady, alebo teda poruchy, pardon, do 7. roku sú zriedkavejšie, ale medzi negatíva patria opotrebované ložiska náprav, skorodované brzdové potrubia a chybné parkovacie brzdy. Takže toto sú veci, na ktoré si dávajte pozor, keď sa pôjdete pozrieť na Mercedes do bazáru. A teda poruchovosť tam bola 19%.
Ďalšie auto by ma zaujímalo, ako sa s ním žije, pretože je to jeden z mála, povedzme, že ešte takých naozaj kompaktov, ktorí majú posuvné dvere, Ford C-Max. To auto si pamätáš? Akože, lebo opäť je to také, že som ho netestoval, takže ja proste k tomu nemám moc čo povedať. Aké to bolo tie posuvné dvere? Akože, bolo to super, alebo bola to blbosť?
Tam musíme rozdeľovať C-Max a dlhší Grand C-Max. Hej, že vlastne oni mali krátky mal tiež trojicu sedadiel, medzi nimi nebola až taká veľký rozdiel, čo sa týka veľkosti paradoxne, ale troška v tej variabilite vnútornej, že ten väčší mal potom dve samostatné sedadlá vzadu a podobne, tam už bolo viacej miesta. Tam už sa naozaj dalo pracovať aj s tým tretím radom. Samozrejme, vždy to bolo, že sa to odporúča, že to je viacej pre deti a podobne. Ale bolo to určite lepšie ako v Turane, v tom C-Maxe. C-Maxu. A áno, čo sa týka posuvných dverí, tak podľa mňa je to vždy výhoda, pokiaľ ide o MPVčko a o to ako tam dostať deti.
Hej, to je pravda, že vždy, keď mám...
Na parkoviskách, v garážach a podobne, tam keď máš posuvné dvere, tak je to super.
Áno, keď mám teraz ten Berlingo style auto, alebo po prípade Caddy, hey, alebo čokoľvek z týchto malých dodávok, tak je to naozaj že úžasné, ako sa tam ľahko naklada dieťa dovnútra, že to je super, tie posuvné dvere človek naozaj ocení, keď má deti. A vieš, čo ma zaujímalo? Nie je v tomto poradí, ale aké boli tie také protismerné dvere na Opel Meriva? To bolo dobre, alebo to bola zbytočnosť a iba taká
keď som frajeria. Testoval Opel Meriva, tak som ešte nemal dieťa, takže tí, čo si to nejakým spôsobom chválili z pohľadu toho, že si vytvoria také zákulisie pred vonkajším svetom, že otvoria predné a zadné dvere a vlastne sa im tam vytvorí taký kútik, v ktorom sa ukrývajú a nakladajú to sedadlo, tak ty si to pochvalovali. Tiež nám to vtedy ukazovali ako... keď sa robia trikové zábery do filmu a ľudia majú na sebe také tie body, ktoré potom v tej trikovej kamere sa nasnímajú, tak vlastne ukazovali, ako tie to ramená, ruky a klb, predlaktia a celé ramenej kosti sa posúvajú pri normálnych dverách a pri takýchto protismerných a vysvetlovali, že je to vlastne oveľa nižšia záťaž. Hej. Bolo to vysvetlené na základe matematiky, ale v praxi sa mi to nezdalo, ako že by tu bola nejaká nižšia záťaž, keď takto zo zadu dopredu zabuchuješ dvere. A bolo to nezvyčajné, upustili od toho, pretože ľudia si na to proste nevedeli zvyknúť, to je celé. Ľudia preferujú klasický štýl otvárania dverí.
Hej.
Ešte sa vrátim k Cemaxu a prečítam aspoň tie závady. No, on je tam veľmi vychválený, že vlastne má nadpriemerku a po dvoch STK-čkách je náchylný maximálne na drobné problémy. A neviem, čo to znamená, drobné problémy. Dobre, na ďalšom mieste, alebo o stupienok vyššie, sa nachádza Škoda Octavia kombi, ktorá má celkovú poruchovosť 16,3% na druhej STK-čke. To je bestseller na Slovensku, samozrejme, nemusíme o tom hovoriť. Obrovský batožinový priestor, 610 litrov, po rozšírení 1740, dobrá výbava a tak ďalej. Hlavným problémom je náchylnosť na pružiny náprava na úniky oleja. A ďalším problémom na Slovensku je to, že si strašne drží Octavia cenu a keď ju chceš kúpiť do tých 10 tisíc, tak väčšinou ju kupuješ s vyšším najazdom kilometrov. Na Slovensku nie je problém nájsť Octavie, ktoré majú nájazd 170 tisíc až 200 tisíc kilometrov, takže naozaj treba dávať veľký pozor. Inak tam veľmi, veľmi asi obľúbená motorizácia boli tie diesle klasické TDI, takže to ľudia preferujú, aj to aj vyhľadávajú a tie sú aj najojazdenejšie.
Konečne tu je auto, ktoré som aj ja jazdil v tomto zozname.
15,7% poruchovosti, čiže lepšie na tom ako Octavia, Touran a ostatné. Je to Toyota Verzo. A mal si ho s tým, ktorý oni tam dávajú ako svoj typ, že 2,2 litrový diesel?
Nie, nie, ja som to hovoril ešte k tej Octavii, lenže ty si už zrazu preskočil. Hej, ty si už myslel ďalej na to Verzo. Práve, že to Verzo by ma strašne zaujímalo, ale to som už nezachytil. Neviem, z akého dôvodu, možno sme ho aj mali, lebo však v 2018 roku som už robil, alebo ho nedávali testovať, ťažko povedať.
Tento rad 2009 až 2018 sa dá kúpiť okolo tých 7,5-8 tisíc, čiže je to reálne dosiahnutelné. Tam je problém batožinového priestoru, toho základného, za tretím radom, že máš iba 178 litrov, hej, že keď užívaš 3 rady, tak je to málo. Keď ich sklopíš, tak už sa to rozširuje na 440, ale existuje samozrejme 5-miestná kabína, kde je základ 484 a po rozšírení 1740. Čiže veľa batožiny a tak ďalej, ten 2,2 litrový diesel bol veľmi úsporný, bola tam ešte jedna osmička benzínová, tá už nebola taká úsporná, každopádne 15,7% je veľmi vynikajúca hodnota poruchovosti.
Nepamätáš si, či to robili aj ako hybrid to auto? Mne sa zdá, že hej, ale tuto to napríklad neuvádzajú.
Verzo hybridné?
Akože už to googlím, lebo možno aj nie, možno to je ešte ako keby doba pred tým, ako bolo všetko.
Toto je to Verzo, ktoré sa ešte chvíľu predtým volalo, že Corolla Verzo, potom tá Corolla odišla, nazvalo sa to iba Verzo a to sa vlastne skončilo v 2018.
Áno, a nemala nikdy na našom trhu hybrid, respektíve v Európe, takže nedá sa kúpiť ako hybrid pravdepodobne.
Tak. To, čo je pre mňa prekvapujúce, je, že vlastne ešte o priečku vyššie skončil Opel Zafira. Ľudia majú vždy takú predstavu o tých Oploch, že sú nejaké horšie, alebo že sa tam nejako ustupuje od tej kvality a podobne, a potom na STK-čkách má poruchovosť 12,2. To je proste úžasná hodnota. A umiestnila sa teda na druhom mieste medzi rodinnými autami, takže Zafira je nielen praktická, hovoríme o Zafire C, oni to číslujú, čiže ABC, to je tretia generácia, tá sa vyrábala v rokoch 2012 až 2019 a zase 50% zhruba predaných kusov malo, tretí rad sedadiel teda 50% nemalo, tam bol ten systém skladania Flex 7 vzadu, najväčšia slabina únik oleja, a to vo všetkých rokoch bohužiaľ, takže nezabudnite si to kontrolovať, keď budete v bazáre, či nedochádza k úniku. A inak v podstate sú tam, keďže má taký vysokú úspešnosť, nie sú tam také výrazné chyby. A inak veľmi obľúbené auto svojho času ako rodina.
No bolo ich strašne veľa na ceste.
Boli novinkou, tak, alebo boli také obľúbené a všeobecne akceptované, od čoho sa nezmyselne ustúpilo v prospech SUVčiek, ale dobre.
Ale keď si tak zoberieš, tak teraz v podstate, ako sme sa aj minulý týždeň bavili o tom EQS-ku, oni to síce volajú SUV, ale ono je to skôr MPV, keď sa na to pozrieš z každého uhla.
No, vieš, mnohé tie SUV majú v poslednom čase také prvky MPV, len to nemôžeš nazvať MPV alebo van, ako sa to takedy z americkej angličtiny označovalo za vany, lebo ľudia k tomu majú nejakú averziu z nejakého dôvodu prapodivného. A na prvom mieste, kde je iba 11,3% na poruchovosť, na druhom stupni STK sa umiestnilo Mitsubishi Outlander.
Outlander,
hej. Veľmi výrazný model, ktorý presne toto kombinuje to SUV s prvkami MPV, a veľmi priekopníkom sa stal vlastne v plug-in hybridnej technológii. V 2014 priniesol ako plug-in hybrid, takže tam asi nemusíme hovoriť o žiadnych vážnych poruchách, keďže sa skončil najlepšie. Odchylky od všeobecnej lancie. Dobre, jazdené sú veľmi spoľahlivé, je to bezproblémový typ, ale samozrejme, keď sa chceme zmestiť do tej našej hranici cenovej, tak nemôžeme si tam vybrať ten plug-in hybrid, lebo ten veľmi rýchlo preskočí a hlavne na slovenskom trhu aj medzi slovenskými jazdenkami. V podstate je toto veľmi ojedinelý typ a s tým plug-in hybridom ešte ojedinelejší. To ani neviem, či by sme teraz dokázali vyhľadať niekde na Slovensku nejaký zaručenie so slovenským pôvodom plug-in hybrid.
No, takže často väčšinou, si ľudia tieto auta držia dlhé roky, takže...
Takže väčšinou tá 2.0-150 koňová plus je klasika z roku 2012 a máte zaručený veľmi spoľahlivé auto s prvkami SUV 11,3% na STK.
Oni upozorňujú akurát na to, že po 6 rokoch si treba dať pozor na riadenie a možno na emisné hodnoty pri emisnej skúške, ale k Outlanderu za mňa, to je tiež auto, ktoré som už z tohto zoznamu testoval, dokonca viackrát, a vtedy akoby v tej dobe mi vadilo, že Outlander bol prevažne zastaralý v porovnaní s konkurenciou, čo sa týka interiéru a tak, ale bolo to, akože inak to bolo super auto, ako, len mal taký trošku starší dizajn, hej, ale je
strašne,
super inak.
Strašne robustné, čiže ono už je na prvý pohľad také životaschopné, hej, aj po dlhom jazdení, že tam by sa človek nebal, ak by to malo na jazdení viac ako 120 000 km, lebo to auto je strašne pevno postavené, má takú muskulatúru už na prvý pohľad vhodnú na dlhodobé používanie, a hlavne pri tej jazdenke, keď hovoríme o týchto starších ročníkoch, tak tam ti tá zastaralosť tej palubovky a toho ovládania až tak neprekáža, lebo to je proste pasé. Áno, keď my sme to porovnávali s tým novým Outlanderom, ktorý prišiel po tom, tak tam to bol obrovský rozdiel v tom, že ten nový ako keby nič zásadné nepriniesol.
Že si
tam sadol a cítil si sa stále ako v tom roku 2012. No nie úplne, to preháňam, ale... Hej. Ale už bol 2022, to bolo 10 áno, rokov.
10 rokov. No,
a to 10 ročie sa tam ako keby... Ale oni si to tak držali. No. Mm-hmm. Takže...
Ale poviem, že toto ma celkom prekvapilo v rámci ako keby tohto celého odporúčania, že Mitsubishi Outlander by tu mohlo byť číslo 1, ale dalo by mi to chrobáka do hlavy určite, keby hľadám takéto rodinné auto, ktoré má byť spoľahlivé, priestranné, možno dokonca so štvorkolkou, celkom dobrou výbavou, akože ten Outlander môže byť naozaj že dobrá voľba podľa mňa, takto spätne, že zreje ako víno, by som povedal.
Hej, hej. Mňa prekvapila aj tá Zafira, určite by som sa obzeral aj po Verze a samozrejme Octavia kombi, to je klasika. No a poďme teraz k tým, čo skončí na opačnom poli, teda v tých červených číselkách. Ale to, čo je zaujímavé, že vlastne najhoršie medzi najlepšími a najlepšie medzi najhoršími nemá až taký obrovský rozdiel percentuálny. Hej?
Mm-hmm.
Že vlastne tam... Najhorší bol Turan medzi najlepšími 19,6 a najlepší medzi najhoršími je Charan 24,1. Takže áno, je to, keďže to sú priemerné hodnoty pre asi tisíce aut, tak je to veľa matematicky, ale v zásade to nevyzerá až také katastrofálne.
A už sme no teda a v prípade toho Charanu tam zavážilo podľa Autobildu najmä to, že je to ťažké auto a tým pádom ako keby dostávajú naozaj zabrať osy, dostáva zabrať odpruženie, tlmiče, pružiny. A to všetko môže odchádzať. No a upozorňujú vlastne, že také isté problémy možno očakávať aj pri Seate Alhambra. Takže zjavne tam sú problémy hlavne s tým podvozkom, teda, no, čo môže byť drahé pri takomto aute.
Bol preťažovaný a pri týchto autách tá oprava už naozaj to už môže byť drahé, ako hovoríš. Potom tu máme 26,6%, to už sa dostávame do takých oblastí naozaj vyššej poruchovosti. A tam je Ford Galaxy. Mm-hmm. Takže mali sme tu C-Max, ktorý sa umiestnil strašne vysoko a zrazu tu máme Galaxy, ktorý sa umiestnil na opačnej strane.
Mm-hmm.
Takže tam je samozrejme problém s tým, že Galaxy má vysoký nábeh kilometrov, najmä pri starších modeloch. Takže tam už po 9 rokoch sú veľmi významné poruchy. Takže tam nastáva tento problém.
Ja keď vidím Galaxy, pre mňa je to synonymum poľského auta. Ja si nemôžem pomôcť, ale prečo? Proste to, keď ide Galaxy po diaľnici, keď ja stretnem Galaxy, tak má na 76% poľskú špezetku.
Bolo tam veľmi obľúbené. U nás boli hlavne Alhambra a Charan a v Poľsku prevažovalo Galaxy. Galaxy bolo na Slovensku, keď bolo nové, keď sa predávalo, tak bolo podstatne drahšie ako VW Group. Takže u nás tam ten cenový rozdiel ho poslal na takú druhú kolaj vtedy.
Jasné.
Ďalej tu máme Ford Mondeo kombi, alebo Tournier. Ten má až 28% poruchovosť. Takže a tam zase veľa netesných motorov, chybné výfukové systémy, chybné pružiny a tlmiče. Takže to už je celkom dosť negatív.
Ako si ty spomínaš na túto generáciu Mondea? Lebo napríklad ja keď som s tým jazdil, tak pre mňa to bolo také jedno solidné, robustné auto, naozaj, že s takými, ešte by som povedal, starými cnosťami, že fakt bolo z neho cítiť, že ako keby aj celkom ťažké, že to je taká naozaj limuzína, sedan, ktorý je na tej ceste, hej, že...
To, hovoríme o Mondeu, ktoré sa vyrábalo medzi rokmi 2007 až 2014 a pamätám si na to auto dobre, bohužiaľ už vtedy bolo poruchové, mal som aj vo svojom okolí nejaké relatívne nové, teraz si rýchlo musím prerátať, ale to bolo okolo toho 2014. roku a neboli s ním strední majiteľa úplne najspokojnejší, takže naozaj to Mondeo trpelo. Negatívna skúsenosť. Na ďalšom mieste 28,8%, to už je takmer tretina aut, ktoré neprešli na prvú dobrú na druhej STKčke. Renault Scenic. Kompaktný, všestranný, to bolo ešte to jeden Scenic, ktorý si nehovoril crossover, ten súčasný, ktorý je podľa mňa veľmi nepraktický na zadných sedadlách s tými veľkými kolesami a vykrojenými motornými
blatníkmi. Áno, oni sú také trošku vyššie tie sedadlá, je tam malo miesta pod sedačkami vpredu. Má
špecifické kolesá kvôli tomu s treba úplne kúpovať, neštandardnými pneumatikami. Sedíš vysoko, spriamene, pod pravým uhlom kolena, ešte keď tam je ten sklapací stolček, tak sa tam už ani nezmestíš. Ale toto hovoríme o starom Scéniku, ktorý sa vyrábal 2009 až 2016. A ten bol podľa mňa ideálny. Absolvoval som s takým autom niekoľko dlhých dovoleniek. Bohužiaľ, poruchovosť 28,8% je veľmi vysoká. A sú tam také defekty, ako napríklad hnacie hriadele, kĺby riadenia, brzdy a brzdové kotúče sa príliš rýchlo opotrebovávali. Potom sú tam tlmiče, čiže zase všetko, čo evokuje, že tie auta boli preťažené. Tu sa často používala technika pri tých veľkých MPVčkách z tých nižších hradov, často až z kompaktov a podobne. Takže tá potom v tých ťažších a väčších autách bola viac zaťažovaná a viac trpela. Veľmi sa to prejavilo práve v poslednom aute, ktoré má poruchovosť až 35,6%, a to je Dacia Logan MCV. Hovoríme o tom prvom MCVčku z roku 2005 až 2013, kde bol naozaj problém, že používali techniku z Renaultu Clio 3. Hej, že to bola tá dve generácie dozadu technika používaná, čo malo samozrejme svoj obrovský benefit v tom, že už bola jednak odskúšaná, stará a s nižšou cenovkou, teda to auto sa vyskladalo relatívne lacno, ale sa na tom postavilo veľké auto, to MCV malo po sklopení sedadiel 2350 litrový batožinový priestor a ľudia to auto proste zodrali, lebo ho používali každodenné, na ťažké práce, používali ho aj rozliční majstri a remeselníci a podobne, nebolo to iba čisto tak, rodinné presne, auto.
Presne.
Takže oni ho dali a proste tie polosy a brzdy a všetko z toho malého Clia, to nemohlo po dlhšom čase vydržať. Slabé stránky teda brzdy, výfuk, riadenie a tak ďalej.
Ako podľa píšu, mňa tieto autá nemajú ani takú, nedostávajú ani takú starostlivosť. Ako jasné, mnohé iné, boli, takže ono je to proste použitý produkt, zjazdené, vyjazdené.
To boli autá určené na odpísanie a ľudia si ich často aj podržali dlhšie, ako by si držali iné autá, pretože sa im ani neoplatilo za nejakú nízku cenu ich predávať na trhu s jazdenkami a podobné. Toto auto patrí medzi tú 5-ku, ktorú Autobild neodporúča ako rodinné auta v súčasnosti kupovať na trhu s jazdenkami.
Ešte ak ti môžem dať jednu krátku otázku. Niekde medzi tými najlepšími a tými najhoršími s výskytom chýb na úrovni 18,9% je Škoda Roomster. Aký bol Roomster, okrem toho, že veľmi škaredý, akože kvázi zvonka, hej, taký disproporčný, ale aké to bolo auto na také jazdenie bežné,
rodinné? Roomster mal poruchovosť 18,9, takže naozaj bol, je dobrý, hovoríme o jazdenkách, takže nehovorím bol, ale je dobrý. Výborne sa s ním jazdilo, bol kompaktný, mal vysokú strechu, mal samostatné posuvné sedadlá, mal krásnu presklenú časť, veľkú, čo už dneska auta nemávajú, že aj ľudia, čo sedia vzadu, pekne videli vôkol, aj malé deti neboli také utopené v tých sedačkách. Mne sa s tým jazdilo veľmi dobre, nebol to nikdy žiadny športovec, on tam mal buď 1.2 alebo 1.6 TDI, relatívne menej výkonné motory, ale zase úsporné. Boli to dobré auta. Kradli sa v istom čase veľmi významne na Slovensku.
Takže to značí záujem, keď sa niečo kradne.
Bol záujem. Roomster bol dobrý a škoda, že sa takáto kategória prestala vyrábať v Škodovke.
No, tak je to proste tento segment lacných prestranných aut dostáva auto im vyšlo, na frak.
Ono získalo niekoľko dizajnerských ocenení a dizajneri si ho veľmi cenili. Dokonca aj keď som sa rozprával s dizajnérmi iných značiek, tak v tom momente, keď prišiel Roomster, tak oni ho normálne spomínali ako nejakú proste fakt? Záležitosť. Hej.
Práve, že mne to príde také strašne nenadviazané.
A tam som sa rozprával s nejakým tým Audi dizajnérom v tom momente, no dobre, bol z grupy, hej, ale že videli ste už ten nový, tu, ja že hej, už sme na nej boli sme jazdiť, no a čo hovoríte, ako, lebo dobre to vymysleli, aj takto, že taký nápad, že také priestranné auto, že také, taká veľká vysoká kabína, že to bolo super. No vidíš.
Akože tá vzdušnosť a ten priestor, áno, ale ja neviem, to zadné okno, ako... Je to auto, ktoré by som nemal problém s ním jazdiť a verím tomu, že by som ho mal rád za to, aké je praktické.
Sa ti nepáčilo, hej?
Ale že by som mu dával dizajnové ceny a ešte celkovo táto generácia Fabie patrila ešte k tým, čo boli také úzke a také vyššie skôr.
Áno, a úzke a vysoké. A taký bol aj Roomster, že tam si bol trošku natlačený na tie lachtie, to je pravda, to sa kritizovalo.
Nie, že tam keby sedíme vedľa seba my dvaja aj vpredu, tak si asi môžeme jeden lakeť položiť na druhý bez problémov.
No asi, hej.
No dobre, ďakujeme ti, Milanko, dneska si nám to skvelo pripravil, ja som len tak počúval a komentoval, takže super,
tak díky. Som to prebehol tak v rýchlosti a díky.
Tak čo budeme veľa rozprávať, ja si myslím, že tie dôležité mená tu zazneli, tie informácie, ktoré čitatelia, v tomto prípade poslucháči potrebovali, tu zazneli, tak možno ak rozmýšľate nad nejakým takýmto autom, tak sme vás snáď inšpirovali a budeme vás inšpirovať aj o týždeň, aj o dva týždne, aj o tri, tak nás počúvajte.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Autobildu, ktorý vám prináša mesačník Autobild a web autobild.sk. Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť.